听众朋友，我们有在一起手语英语智慧和指导您使用英语交谈的 Mari Berbahasa Indonesia 请学习英语节目里相逢。这节目是印度尼西亚共和国广播电台的印度尼西亚之声与印尼教育文化研究和技术部的语言发展与培养机构的合作举办。本期的主题是 Titik Nol Nusantara， Titik Nol Nusantara 意思是 Nusantara 零点。听众朋友，接下来请收听一段题为 Melewati Bukit dan Hutan Raya。 Melewati Bukit dan Hutan Raya 这是穿越山丘和大森林的独白。来自澳大利亚的食品博主 Chris 正在加里曼丹中部的巴朗嘎莱亚旅行。 Chris 起吃摩托车从巴里巴班市前往本南坚巴塞尔乌达拉县国家首都努山达拉国家首都的途中，只做了一个视频博客。 Chris 描述了他所经过的周围环境，请收听。
Saat ini saya sedang dalam perjalanan dari kota Balikpapan ke titik nol Nusantara. Sebentar lagi saya tiba di titik nol Nusantara. Saya melewati bukit dan hutan raya.
Tiga jumpa ya, woman shouting lah benci yau tiwei melewati bukit dan hutan raya.Melewati bukit dan hutan raya 意思是穿越山丘和大森林的独白后，我会给您介绍今天的 Mari Berbahasa Indonesia 的主题。Melewati bukit dan hutan raya 意思是穿越山丘和大森林，材料相关的智慧，我会慢慢的读出英语的，您可以跟着我读，然后再翻译成中文。我们开始吧。Saya 意思我 melewati 意思经过。Bukit 意思山丘。Hutan raya 意思丛林。Saya melewati bukit dan hutan raya. Saya melewati bukit dan hutan raya. 我经过山丘和森林。Sebentar lagi, 快要 tiba, 达到 titik nol Nusantara, titik nol Nusantara, Nusantara 零点。Saya, 我 sedang cang perjalanan 中文的意思是途中。 kota balikpapan 城市。 听众朋友，在独白中您会听到 saya melewati bukit dan hutan raya， saya melewati bukit dan hutan raya， 中文的意思是我穿过山丘和森林的话题。 bukit dan hutan raya 但是是山和山丘，在此接法中的 bukit 的意思更高的区域高，同时丛林里说的胡丹拉雅则是用以研究和娱乐目的地的森林。 Chris 用 Bukit dan Hutan Raya 的词来描述他从巴里巴班市前往 Nusantara 零点途中所 看到的周围环境中的物体。听众朋友，接下来请各位收听关于使用周围环境的智慧。Sungai sesi ke Chris menyusuri sungai dengan kelotok. Chris menyusuri sungai dengan kelotok. Sesi Chris cua ci kelotok cuan yan ci he. Sawah 中文的意思是导电的意思。Petani memanen padi di sawah. Petani memanen padi di sawah. 意思是农民在稻田收割水稻。听众朋友，要从巴黎巴班市到努山达的国家首都，游客将经过苏哈斗山大森林公园。大森林公园占地了6.1万公顷，位于加里曼丹省的古代加达纳格拉县和本南坚巴塞尔乌达拉县。这个地方被名为 Bukit Soeharto， Bukit Soeharto， 因为它在1991年印度尼西亚共和国第二任总统 Soeharto 统治时期被指定为自然旅游公园区。听众朋友，在结束今天的 Mari Berbahasa Indonesia 之前，请各位收听今天的对话。
Saat ini saya sedang dalam perjalanan dari kota Balikpapan ke titik nol Nusantara. Sebentar lagi saya tiba di titik nol Nusantara. Saya melewati bukit dan hutan raya.
Tinju bang yo yo tiwei saya melewati bukit dan hutan raya. Saya melewati bukit dan hutan raya. 意思是我穿过山丘和森林。Tak mari berbahasa Indonesia. 请学习英语节目。希望本期的节目会帮您进一步的认识英语。下次我们再会。Voice of Indonesia 从印度尼西亚面向世界。